Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea, isem ilkom? Ullum platea se l-għana ma karattru fit-teatru li biex nuża il-kliċe mandu bżon ta' introduzzjoni xeddin nitkellmu dwar John Suda. John, nsellmu l-eku grazzi t-liġejt fil-platea.
Nsellmu l-eku kollino u l-semmija kolla, naturalment.
John, jina inni nafek zmin twil, dejjem nafu li xoxin fil-teatru konna għadna zaza. John, xkien li...
Kiena tkelli 21 sana l-ewwel darba li ħdimt miegħek.
Fil-raħeb, fil-raħeb.
Fil-raħeb.
Partajt. Kellik parti żgħira fija.
Parti żgħira.
Konna. Ġon Suda kellu parti żgħira.
Kien hemm għadni żgħir ukoll.
Żgur li kont għadek żgħira dik tibda.
Niftakarni ma dik ix-xena ma' Goldwyn Shirley u mbagħad kien hemm Ġemma Portelli għalhekk fil-aħħar.
Ħafna żgur. John, meta bdiet il-ħajra tiegħek lejn it-teatru, dil-ġibda lejn it-teatru biex imbagħad wara komplejt tkabbar u tkabbar interess.
Naf li, skużani, hija kliċe, imma naħseb li veru li għattur jitwielet. Jien niftakarni għad niżgħir għaskont għaddimu l-iskola, imma għandi dawk flashes ta' memorja fejn għall-ħafra ommi kienet tgħid li nkunu għandt in-nanniet u hekk u tsijiet. Per eżempju biex noqgħod nimitalhom l-Elvis Presley.
Ma mal abditek ħajra
mill-lider. Askont għadek.
Sinja li kont immaġiġar tagħmilha waħda kien daru.
Ħaġa ħe anke meta kont l-iskola tal-infants dak iż-żmien. Kemm il-darba niftakar it-teacher li minn għalija Miss Kamilleri kien jisimha. Kienet issejjaħ xi teachers oħrajn u tgħidulhom ara kemm hu bravu dat-tifel. Oġġa li nagħmel xi ħaġa jew nirrexxej u ndaħħa jiġifieri.
Jew tagħmel Elvis Presley jiġifieri.
Le mhux dejjem Elvis Presley ġiet flash ta' memorja kont nagħmel affarijiet oħra, ma di pereżempju jew nimxilhom hekk, nimxilhom ta' Charlie Chaplin, jew ngħid xi ċajta, kienet kelli jiġifieri tliet erba' snin
f'dak. Fejn tibdew?
Tkun hemm u anke sħabi tal-klassi mill-lider realizzajt at one point li kienu isuni bħala l-attur. Għaliex meta il-teacher li kellna fil-standard 4 li l-lumija year 6, klassi tal-liċeo ġifiri. Rrit jagħmel play, l-ewwel darba li saret play f'dik l-iskola tal-Marsa. Lilu ma kienx tani parti. U sħabi kważi kważi kienu rvellaw, għallu l-Suda żgħir, għallu jienek m'għandha tindaħlu lix. U jiena kont l-affermiż dak iż-żmien kien ikun hemm satej break fil-ħodu wara nofsinhar. Kont labtu l-permess li nqgħod hemm nara rehearsals. U kod noqot jem kull jum. Xit li te u erba tijem għabil il-performance, dina dajem jirakkunta xelm. Il-parti, il-tifelli kellu l-parti principali. Għabba tijib kallu zeħ, jibba li xit għabil għad il-parti, ma nistax namil għam kienx istaj tal-lem kelma uħda minn dal-iskri. U da t-teacher il-rabja. U s-samil għamil għat, let tijem uħra tlu zeħ, jek trit namil għajin. Silenzju ħarasna, għallim ma saħda t-tkun taf l-skript. Għatlu niprova, se rikon ġanafu.
Nishtiq li għandi kamera kompli.
Kull jum rehearsu, zmaħħu da. Allura l-għada biex manġalu xieħseb ħazin, taparsi bl-skript fideja, kultant et taparsi nħares leħ. Għallu mux ħazin, mux ħazin. U ma ta' mill-li għandu ftakar din il-play.
Xkienet il-parti li għamet?
Raj.
Raj?
Xkien jismu madonna.
Xkien il-raj ġifil tal-presepju?
Il-raj tal-presepju.
Għazacċi vuċi
għafu. L-ewwel wieħed illi hemmen. U niftakar kien għalinna, iwa l-uniku wieħed li smajt li l-Suda. Ovvjament ħassejt li kuntent, il-vendetta ta' jinnaf tal-arti ta' teatru rebħet.
Dina mhux di storja veru.
Veru, veru.
Inti rrakkontajt li bil-vuċijiet b'kollox, jesser għamiltu s-ser, it-tifel għamiltu t-tifel, lila kien nifsek għamiltu fil-karattru kol.
Bil-forsi
kien. Għed nix bidlek t-tsaħ, kompli rrakkontem, ma bellezza.
Mbagħad isfimni, mbagħad konna fil-Legion of Mary, konna fil-Dipjajdu la December Function kull.
X'parti kont għamilt?
Kull presidi, konna nagħmlu fares, stadi.
Fares fil-Legion of Mary.
Kont niddirġihom jiena, l-istabi, nagħmel il-parti prinċipali, ovvjament. U jien naf Bertu Sarta bibdaw il-fares
l-antiki.
Imma konna nagħmlu hit u kull sena kienu jgħidu ġejja l-plej ta' Suda. Konna jgħidu mhux ta' Suda jien tagħna ta' kulħadd. Imma anke sħabi kien mejaj kelli nies bravi ta' bħal ngħidu aħna Charles Saliba. اللي مبتصر ديسك جوكي كبير واللي عندنا خبيب سلو وبقينا دين وبدخلت السيكست فورم أمك وقول خط خسيب التياترو تبكي بلاي سوما تكافتا ودك اسمي ورشتاينا وخدنا وبقت الكوليج سانت مايكلز
انت الهاق الكوليج
اي أمك وقت السكينة عش نفتكر كنا سالت اوديشن عش كنا مبارتي فلوبرتا اللي كنت acting part ma kienx bil-kant. U brother David għamel l-audition.
X'kienet din l-operetta?
Orpheus, le, Night in Venice. Night in Venice. U dak illu bżonn il-maġġordom tad-duka. Kienet parti pjuttost mhux ħażin, eh? U għamel l-audition smolna jien oħra hemm saw tinsemmi ma xogħol minn Nobaw jirexta. U dan minnhom kont fil-kamra tiegħi nisma' qalbi ħabbat, kam in u daħal brother David. Għatta għahna ġeċi għahdajn, għax jinkun daċi maħret, eh? Għammek me sa' kini għala xaħġa. Kini għajdu fitxu l-suda u l-ċensu. ċensu għabibti għaj l-umbat kien spiċċa għaw l-lekċer l-Università, ġvidi, l-utnej pensjonanti. U daħ, għatlu jes bradajn, għalli deċi dejt li nati għalilek il-parti. U ħad għost. U dejt li ħad għost. Għalli Nofsetekx għat u daqseg għost, għat l-għonħuġ għost għat n-parti. U tlajt fuq il-palk, un bat il-tajt madonna l-friġiri, u kienem plej taħuħ taġu, kienet jgħamil proċess l-ġesu. U għalli xie għandu parti l-man fit-teatru, man u għelek t-tġi t-parti u għamil t-pilatu, niftakar. U bat, un bat il-tajt ma' Mario Azzopardi, mux Mario Filip. Un bat il-tajt ma Bertu Marshall, un bat il-tajt miħak. U kini għidu li minn beħsib għak kompliti reċ, ta' għan għidu għam jekituni xie parti kultant ma' miraw.
Parti kultant spiċċajt.
Spiċċajt għamilt, laħseb għamilt fizjet minn mitej karattru probabilment. Ma' noddomx, ma' noddomx.
Ma' noddomx, użgullu.
U ħafna minnom ankan sejtu. Pero dem għat tattent li jino, għan tiftitilu għat għat reċta l-ilħna. Li kull personax niprofa n-tih dik ix-xaħġa totalment differenti li ma jkunx, għarajt, kunem ċertu manierizmi wara kollox. Persun teħet nis-lifom jien, manka kif jajt ġifiri Stanislavski la tu li tuża il-memoria tijaw biex
un-nifsu.
Biex jisir xaħat liħor, ovvijament.
U jek ma jmandux li tifitxa.
Li tifitxa, għesgu, li.
Un-baħt ġifiri dakka kien il-bidu
tal-karriera. Il-bidu.
X'kienet l-ewwel parti li għatajt li hawnhekk bdejt liebes, bdejt dak li kien impenjattiv. Għandek idea? Mux mux għal fej jissemmi
l-esperienza.
Mbaċ, fej kien il-break?
L-esperienza f'dik il-play ta' Pilatu, parti ta' Pilatu.
Dik għalet importanti.
Lej differenti mill-oħrajn. Kienet tenitna ħafna. U mbaċ ġew partijiet oħra. Miegħek konta mill fuq television il-play ta' friġġieri din is-sena l-bambi Musejiet wielet kont San Giuseppe, jiena u Elsa Romej, qed nisemmu 1971, u mbagħad irraħeb. Imbagħad tibqa' dej fini. Esperjenza diffiċla ħafna kienet meta minna UNESCO li huwa teatru tal-assurd fejn l-udjenza ma setax tifhem x'qed jiġri. U wara l-play kont għadni jiġri ħadd ma kien jafni dak iż-żmien, bdew ifittxu fil-programm, sabu ismi, għax dejta Romi waqt il-kertin kol, John Suda! Dejjaqtna! Dejjaqtna! Jina, sellim til-om, ta' uċaqċfu mbaħġ, jirdaqqa waħda. L-esperienza li taffronta udjenza, mux dejjem tkun play li l-udjenza ħatu u pieċir biha, u dak kien naħseb li tnaħfna. Biss biex inkun onest, l-ewwel darba li verament irrealizzajt l-attur x'iswa u x'inhu l-attur, meta kelli x-xorti flejti tri konti li diġà nirexta xi 14-il sena jew iżjed, ġi Fabrizio Castellani biex jikkastja l-Kristofru Kolombu li kienet iddiriġi l-attwada, dana laqgħuh miegħi u ma nafx li ma raġuni ħa grazzjament tani parti pjuttost importanti Kolombu. Illi spiċċajt anke sifirt magħhom mor Spanja mor Dominican Republic u għammek meta qed tgħix barra minn pajjiżek inti. Ma' atturi oħra, ma' direttur, ma' producers. Tara l-ekstra saħar sulejki sekk inti xi ħaġa ta' barra minn hawn. Tinduna kemm jiswa l-attur. U ġejt lura naħseb mibdul ħafna. Ma te me con una questione con la forma in al cooperatura, sì. Iena, Carmelo Acolina, Alfred Mallia, Manuel Caucchio, Michael Tabone. Ovviamente con la con l'Argile, ma chi ne quando bisogna partire, te ne sa, ne sa pal. Monica Tart, Yvonne, Psa, Yvonne Pace, Ines Farrugia. E me che li hai in teatro certo impegno.
Certo,
o ti tagli mictare il teatro mi sei stato vicino.
A un'è che la sapibilità mi nasce due cose, perché ne siamo il giorno su di interpreta, aver man complu il
liceo. C'è già così dal mistrie lì, no tali, e ti tagli mini. A un'è che sta tati, è veri pur, copita da clic un sale.
Oh, mosbe.
Però la sapibilità,
visti, il tatatina. Satatina.
La sapibilità, l'ictar personaggi, la testa dai tlatturi con la tardinia.
Visti,
vi interpretava. Gloucester, Richard
III.
O io non mi sa mille di quel party imbrillato completamente, non sa che rido di lezioni, hot battolom, le. Da ma che lux hot battolom, sa che non è vero, hot battolom, io non sa hot battolom. Ora con Nitkawe, c'è il moto il mot, o delle tasche look praticamente meita, o allora sir tu. O...
Tu che ne ti interpretazioni
fare? Iva, il direzione c'ha Carmelo Acolina, il che ne... Agbira, o zaina del sistema li fil fatt naħseb rida Shakespeare. Illi għall-ewwel parti twila tal-play, l-udjenza tkun kompliċi ma' Richard.
Sew.
Titħaq, toħu gosa xu, makak. U.
Għatila b'nis.
Kim nidem ma' kellu xeħlif. Il-kelma u l-makakkerija ta' moħħu. Sa kemm jiġi moment meta huma jindinaw li huma kompliċi ma' assassin, u jirvellaw kontrih, mbagħad jieħdu gost li jmut. Għax id-diffiċli jekk inti l-udjenza tkun tħobok ma tħux gost ara tmut. Imma at one point jindinaw li huma le aħna m'għandix naqsmu mejgħu da jiġħduh. U hemm dik l-ewwel xena meta hu b'mod vilment jispjega li l-udjenza x'beħsibu jagħmel li ħajkun villain u jiggustaw.
Mela, nisimaw l-John Suda, jatina wieħed mill-ewwel speeches tal-Richard III, Gloucester.
Now is the winter of our discontent made glorious summer by the sun of York. And all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean buried. Now are our brows bound with victorious reeds, our bruised arms hung up for monuments, our stern alarums changed to merry meetings, our dreadful marches to delightful measures. Grim-visaged war had smoothed his wrinkled brow, and now, instead of mounting barbed steeds to fry the souls of fearful adversaries, he capers nimbly in a lady's chamber, to the lascivious pleasing of a lute. But I am not shaped for sportive tricks, nor made to court an amorous looking glass. I, that am rudely stamped, and want love's majesty to strut before a wanton, ambling nymph. I, that am curtailed of this fair proportion, cheated of feature by dissembling nature, deformed, unfinished, sent before my time into this breathing world, scars half made up, and that so lamely and unfashionable that dogs bark at me as I hold by them. Why, I, in this weak piping time of peace, have no delight to pass away the time, unless to see my shadow in the sun and descant on mine own deformity. And therefore, since I cannot prove a lover to entertain these fair, well-spoken days, I am determined to be a villain, and hate the idle pleasures of these days. Plots have I laid, inductions dangerous, by drunken prophecies, libels, and dreams, to set my brother Clarence and the king in deadly hate, the one against the other. And if King Edward be as true and just as I am subtle, false, and treacherous, this day should Clarence closely be mewed up about a prophecy which says that G of Edward's heirs, the murderer shall be. Thy thoughts down to my soul. Here Clarence comes.
Niġu l-ura għal-programm. Platea, għedin nisimaw li John Suda fej smajni ħjatina. Interpretazzjoni ta' Richard III bħala Gloucester. Richard III karattru fenomenali li John Suda interpreta b'mod veru, brillanti b'mod veru tajjeb. George, tista' tgħidni aktar fuq dan il-karattru?
Xumbat u jibqa' jilab din il-logħba,
mbagħad ikun hemm. Inti għamilt interpretazzjoni Għara suda u koll, najdu għakifini.
Inti t-tissir il-personaċi ma
l-personaċi. Għalla voli personaċi storiku ma xorta tajtu l-kulur tijak.
U ħdimna fuq għadi, un patan emmi xena fejn Clarence Hoch iġi arrestatu u t-taparsi dispieċi ħalijuħu jwedu l-ħajdefendiħu l-udjenza għajt għammu mill-arħ mufili għadu kam għalilna li ju irranġa kollox. Mbatt hemm il-famuża xena meta tiġi Lady Anne bil-katafru ta' Henry ħajoħduh għad-difna u dan iwaqqafa u jistidina l-issir tiegħu. U hi wara li tobżoqlu, tajru, toffendih, dan it hija x-xabla jgħidilha ha. Iftaħ li sidri mela. Għaxim ma nejx minn ħajri. Itu għaxabla jedra pick up the sword or else pick up me.
Ma ħjar nisima għoġ.
Ej, mbat, għara li jikaċċettaħ, idu li l-udjenza u jedilom daħli u daħli.
Mela, nisima il-verita jessa ta' Gloucester fil Richard III.
Was ever a woman in this humour wooed? Was ever a woman in this humour won? I'll have her, but I will not keep her long. What? I that killed her husband and his father? To take her in her heart's extremest hate, with curses in her mouth, tears in her eyes, the bleeding witness of her hatred by, having God, her conscience, and these bars against me. And I, no friends to back my suit at all but the plain devil and dissembling looks. And yet to win her, all the world to nothing. Had she forgot already that brave Prince Edward, her lord, whom I, some 3 months since, stabbed in my angry mood at Dewsbury? A sweeter and a lovelier gentleman, framed in the prodigality of nature, young, valiant, wise, and no doubt right royal, the specious world cannot again afford. And will she yet debase her eyes on me, that cropped the golden prime of the sweet prince and made her widow of a woeful bed? On me, whose all not equals Edward's moiety, on me that halts and am misshapen thus. My dukedom to a beggarly den, yeah, I do mistake my person all this while. Upon my life she finds, although I cannot myself, to be a marvellous proper man. I'll be at charges for a looking glass and entertain a score or two of tailors to study fashions to adorn my body. Since I am crept in favor with myself, I will maintain it with some little cost. But first, I'll turn yon fellow in his grave and then return, lamenting to my love. Shine out, fair sun, till I have bought a glass, that I may see my shadow as I pass.
Niġu l-ura Richard III fejn, għedin nisimaw il-ġun Suda interpreta dal carattere di...
Scusa, l'interpretazione ha un F studio, ma che starter...
Le abbiamo già fatto ottime apologie, ma ovviamente ha un F di infelodo nel record, ha allora ragione, titolo marai, dal carattere lì. Tant che il Hadden Tai è buona hafna studio. John, bella, ha un ex ammettere il dice il dettaglio del liwa carattere fenomenali. Imxajt iktar il-qoddim mal-kooperaturi, xie aneddoti li tista' semmina?
Ara, per eżempju, fil-Richard, dakon għamilna siġġimat rehearsals.
Sew.
U bħalmi għas-sistema, sfortunatament, dan il-pajis, wara siġġimat l-atturi rehearsjaw dik ix-sħana, u sa tarz bil-lej, jek bil-namusi, in-ibjes, San Anton. Għan rakonta ġiġ affarijiet. Għallu għat rehearsal. Kienem moment, Richard leħin kollu jajt, pratikament. Ma kienem moment fejn Margaret, Lady Margaret, li kienet t-interpreta Monica, itti ħasla kbira ma għax kienet tafxinu. U speech twil, un certa li waqt li malli beda li speech taħħa, bdew il-bombi taħallija.
Taħallija.
Malli spiċċat li speech taħħa, waqf li sparar, u jinkelli din il-battuta. What that she say? Għala għeni għu għafna tħajna. Imma moment biex inkompli fuq li kħal ħagġa importanti. Fl-axħar tlettimek mux jumejn, jġu t-nis ta' dwal ta' sound. U da' sa' kem għet jispiegħalhom u jirranġaw id-dwal, aħna l-atturi jem nistennew. Neħdu paċċa. Ovvjament l-atturi għodu jitkellmu bejnietom. U f'moment minnhom ta' dwal, Panxra daqsis, bada jaj, what's wrong? Aċaħna naħdmu għedin! U faħan iġbin, għatlu għent għed taħdem, għatlu għan inna siġġumat, u s-na għedin għaw, u għafin għal-ħelu iċċek biex forsi t-ċal bozza. U għalina t-ħanit laħx kelli ċejn, ġof kostjum jien għatħamur imbidder, għalli muxum batajdu li.
Ma nafek ċek ġo.
Imma għabżit li għer. U ma fil-bist il-kostum ta' għara jien, u ċejt l-għura. Għara għallu li men t-ma t-laħx. Għallu għallu Inti direttur, Lino. Irreċtajt u għolax niftakret fil-filomena.
Fil-bidu.
Imma ħafna drabi ma jirrealizzawx in-nies l-oħrajn li l-atturi biex jisommu t-tensjoni u jibqgħu jikkonċentraw. Kultant li bjegħdu xi ċajta. Għax ħafna nies jaħsbu li l-atturu ma nies frivoli, fim? U li jiġi ta' dawl. Min għala min jaf min fej, ħaj għot jajjat maħna xuq għet jaħdim. Iżif, konni nasi ġumada għana d-dajj. Għassajtni obbligat li nitkellem għal sħabi da kien għal.
Mela, għabel ma nalqu dan l-ewwel program dwar John Suda. John, il-karriera tiegħek għadna kemm missejna il-karriera tiegħek tiegħek fit-teatru. Xi ħsib tista' tagħtina dwar it-teatru, teatru fit minnu fej waslek, u xi pretendejt li għandek tieħu mit-teatru? Barra li tajtu koll.
Il-teatru hija vokazzjoni lino ta' la darba ta' zila, fil-fatt ikun għażlikum, teatru ikun għażlikum, x'l-ewwel fil-bidu għadna li titwilet attur. Imma hu ħafna li jitwildu attur u qatt ma jabdu l-karriera ta' attur. U dawk ħafna drabi jkunu il-ferħ ta' kull meta jkun hemm parti jirrakkuntaw, jirreċtaw, għax huma dejjem huma. Min jagħżel il-karriera jew aħjar it-teatru jaqbdu jgħidlu intu wieħed minn tiegħi. Dana, ftit li xejn jibqaj jinterpreta li l-unifsu. Dejjem qed jagħmel il-ċaħat ieħor. Allura sakemm qed jirrexta ċaħat, anke bħalissa pratikament, naħseb, qed nagħmel ċaħat ieħor. Sakemm qed tagħmel ċaħat ieħor, inti tirrexta tiffaċċ udjenza. Imma meta mbagħad tkun f'parti, inti bħala John Suda, toħos sara l-oħrajn jirrextaw jieħdu gost, jibdlek b'mod inkredibbli, però jgħinek tanalizza u tkun taf jekk inti tieħu teatru bis-serjetà. Li għal kull problema hemm soluzzjoni. Għax ma tistax tiġi problema minn soluzzjoni. Kultant is-soluzzjoni tkun da xejn waħda mkissra, imma teżisti. Imma hemm soluzzjonijiet ħafna iktar ħfief. U allura tgħinek tifhem in-nies, tismagħhom iżjed, toqgħod anke l-opinjoni ta' ħadd ieħor, kultant tiddeċiedi tgħid ara hawnhekk din is-sitwazzjoni jaqbel li ninterpreta dak il-karattru ta'. Tkun sejra l-intervju pereżempju tgħid ara li ma karattru ħanagħmel, ħanagħmel dan. U inti tibbilja liha, tidħol hemmhekk, huma jaraw il-ġonsuda quddiemhom ma fil-fatt se jkunx.
Ma jkunx ġonsuda.
Le, ma jkunx.
Fuq dik in-nota li ġonsuda tagħna l-interpretazzjoni tiegħu tal-karattru x'inhu. Naslu fit-tmiem ta' dan l-ewwel programm ma' ġew suda fil-platea.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grek u Kenneth Mizzi.